Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 1-июль дүйшөмбү күнкү кезектеги кечки берүүсүн баштайбыз. Кыргызстанда сары ташты курулуш тармагында колдонуу күч алды. Жалпы өлкө боюнча сары ташты кайра иштетүүчү 63 завод бар.
Сырьё жалпак таштан келет, карьерлер бар. Биздин таш Кудай берген жалпак таштан, тоодон чыккан таш, тоодон чыккан ташты кесип сатат.
Элдик экономика программабыздын бүгүнкү чыгарылышында ушул маселе тууралуу кеп болот. Ал эми Кыргызстанда өткөн жылы 300'дөн ашуун ата, 130'дай эне ата энелик укуктан ажыратылган. Бул былтыркыга караганда дээрлик 2 эсе көп.
2-3 ай мурун жогорку сотто акыркысы болду да, бала ким менен жашашы керек деген да. Анан ошол жерде бала кетип баратып, атасы, чоң атасы болуп туруп, келин берди отурап, биз жанында турабыз да.
Айылзат берүүсүнүн бул жолку чыгарылышында ата энелик укуктан ажырап калуунун себептерине токтолобуз. Саламатсызбы кадырман угарман, берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Айнура Жекши кызы тааныштырууда.
Кабулдагы жардыруудан бир киши өлүп, кеминде 100 киши жарадар болду. Полициянын өкүлү Мухаммад Каримдин айтымында коргоо министрлигинин жанында дүрмөттөлгөн машина жарылгандан кийин жоочулар имаратты аткылай башташкан. Коопсуздук күчтөрү ал жерди дароо курчоого алышты. Саламат сактоо министрлигинин басма сөз катчысы Вахидулла Майяр жарадар болгондор арасында 9 жашы жете элек бала ооруканаларга жеткирилгенин маалымдады.
Vaziyat harob bo'ldi, bisyor ziyod. Vaziyat harob bo'ldi, har kasi dar.
Jardiruv abdan qo'rqinchli bo'ldi, bardigimizning yuragimiz uchdi. Men mashinaning derazasidan eptep chiqdim, betimni qanjalab, qo'lman jaradar bo'ldim. Деди Мухаммад аттуу жергиликтүү тургун. Кол салуу үчүн жоопкерчиликти Талибан кыймылы өзүнө алды. Жардыруу Катарда АКШ жана Талибан өкүлдөрү Ооганстан боюнча сүйлөшүүлөрдүн кезектеги айлампасын баштагандан көп узабай болуп отурат. Кыргызстанда жогорку соттун конституциялык палатасынын сотторунун чогулушу палатанын жетекчилигинин мөөнөтү бүткөнүнө байланыштуу бүгүн жаңы төраганы жана анын орун басарын шайлады. Мекеме кабарлагандай, палатанын төрагасы болуп Карыбек Дүйшеев, анын орун басарлыгына Эмил Өскөнбаев, катчы судьялыкка Мергүл Бабукеева бекиде. Карыбек Дүйшеев судьялыкка мындан 10 күн мурун эле бекитилген.
Туура деле болгон жок, анткени баягы 3 жыл шайланат дегенден кийин кандайдыр бир жетишкендиктери болуш керек да, деңгээл деген болуш керек. Анан бул киши жаңы келсе өзүн да эч бир немесине көрсөтө элек болсо, анан дароо эле председатель болуп койгону эми өздөрү шайлашты дейш. Бирок эми мен анда ички кухнясын билгенден кийин ал председатель болот деген маселеге агы сөзсүз кириши.
Деди Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова. Мыйзамга ылайык палатанын жетекчилиги 3 жылга шайланат. БРК тиликтөөчү уюм Орусиянын аскердик чалгындоо кызматынын ГРУнун жогорку офицери мурдагы тыңчы Сергей Скрипальга кол салууну Лондондогу мейманканадан тескеп турган болушу ыктымал деген далилдери бар деп билдирди. Скрипаль кызы Юлия менен кошо былтыр мартта Британиянын Солсбери шаарында нервти шалгылчу новичок деген зат менен уландырылган. Британ бийлиги кол салуунун артында Москва турат деп келатат. Кремль болсо бул ишке тиешеси жоктугун айтууда. БРК соңку иликтөөсүндө белгилегендей, алардын колун тийген маалыматтарга караганда ГРУнун Денис Сергеев аттуу офицери операцияны көзөмөлдөп координациялап турган. BBC өз булактарына таянып Сергеев генерал-майор экенин аныктаган. Беринкат мындай жогорку даражадагы офицердин катышуусу операция канчалык маанилүү болгонун көргөзүүдө деп белгилейт. Скрипальдарды уландырууга өздөрүн Петров жана Башыров деп атаган орусиялык 2 киши шектүү катары кала берүүдө. Беринкат алар иш жүзүндө ГРУнун Александр Мишкин жана Анатолий Чипига деген офицер серлери деп эсептейт. Сергей жана Юлия Скрипаль кол салуудан кийин ооруканада жатып чыгышты. Кыргызстандын ичиндеги эл аралык маанидеги айрым жолдордогу ылдамдыктын эң жогорку чеги 110 чакырымга чейин жогорулатышы ыктымал. Ички иштер министрлиги ушундай сунуш киргизди. Министрликтин көз карашында бул чекти көтөрүү жолдордун өткөрүү мүмкүнчүлүгүн арттырат. Министрлик Кыргызстандын транспорттук паркы коопсуздуктун заманбап талаптарына жооп берген күлүк машинелер менен толукталып жатат деп эсептейт. Коомдук талкууга коюлган документтин негиздемесинде акыркы жылдары эл аралык маанидеги жолдор оңдолгону, кайсы бир бөлүктөрүнүн чети ортосу тосулганы бул кырсыктарды азайтууга салым кошкону жазылган. Ылдамдыктын чеги, жолдун шарттары коопсуз кыймылды камсыз кыла турган жерлерде көтөрүлүшү мүмкүн. Учурда калктуу конуштардан сырт жерде ылдамдыктын эң жогорку чеги саатына 90 чакырым деп белгиленген. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, Кыргызстанда 2017 жылы 6346 жол кырсыгы катталса, 2018 жылы 5995 кырсык болгон. Орусиянын Иркутск облусунда суу каптоо 7 кишинин өмүрүн алып кетти. Буга чейин 5 кишинин каза болгону кабарланган. Дагы 9 киши, анын ичинде жашы жете элек бала дайынсыз калууда. Бул тууралуу бир катар агенттиктер региондун чукул кырдаал кызматындагы булакка таянып кабарлашууда. 152 кишиге ооруканаларда жардам берилип жатат деген маалымат расмий ырастала элек. 1 июлда эртең менен облустун 6 районунда 55 айыл кыштак суу астында калды. Бул 32 миңден ашуун киши жашаган 7 миңдей турак жай дегенди билдирет. 2,5 миңге чукул тургун коопсуз жерлерге көчүрүлгөн, 13 көпүрө жабыркады, бир нече жолду суу каптады, 30 миңдей киши электр жарыгысыз калды. Иркутск облусундагы табигый кырсык өткөн жумада жаан чачындардан кийин 5 чоң дарыя жээктеринен чыкканда башталган. Аймакта өзгөчө кырдаал режими иштеп жатат. Президент Владимир Путин ишембиде Братск шаарында суу каптоонун кесепеттерин жоюу жыйынына катышып, кенемтетүүлө баштоо тапшырмасын берген, бирок жардам баардыгына жетпей жатат деп жазышат айрым маалымат каражаттары.
Сизге чоң рахмат. Айнура Жекше кызы тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит орг. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда травертинди же сары ташты курулуш тармагында кайра иштетүү күч алды. Жалпы өлкө боюнча сары ташты кайра иштетүүчү 63 завод бар. Ошол эле учурда ишкерлер ташты кайра иштетүүгө салынган чектөө Өзбекстанга чийкилей сырьёнун көп кетүүсүнө шарт түзүп жатканын айтышууда. Апталык элдик экономика программабыздын бүгүнкү чыгарылышында мына ушул маселе тууралуу кеп болот. Аны Замира Кожобаева даярдаган.
Саламатсыздарбы, биз азыр жүргөн жерибиз Өзгөл районундагы травертин же кыргызча айтканда сары ташты кайра иштетүүчү ишкана. Заводдун адис жумушчусу Манасбек Курбаналиевдин айтымында сары ташты казып алып келүү оңой эмес, аны иштетүү дагы көп чыгашаны талап кылат.
Бул аппарат полированный аппарат, бизге жакында келген, бары новый, жаңы. 12 головка болуп, 3 калибровка болуп, бул мына сары таштын бетин полировать этип керек, жумака кылат. Өзүнүн кызматы чоң бул кишке. Бул аппарат сары ташты бизге Кореядан келет. Анан бул жерде балдардын ар бир станокту өзү специалист баласын дайындаган. Мен бул жерде механик болуп иштейм.
Өзгөндөгү сары ташты кайра иштетүүчү ишкананын ээси Талайбек Акматалиевдин Азаттыкка билдиргени боюнча бул ишкана жакында ачылды.
Биз Орус Кыргыз өнүктүрүү фондунан 380 миң доллар алдык. Ого мына кран алдык, кара, бүт керектүү техникаларды алып атабыз, иштеп атабыз. Жакшы, сбыт жакшы, кудайга шүгүр баардыгы жакшы болот деп ойлойм.
Сбыт болгондо каякка?
Өзбекстан, Казакстан. Сырьё жалпак таштан келет, карелер бар, карелер менен договорубуз бар, алар жеткирип сырьёну беребиз дешти. Биз кесип, кудайга буйруса өткөрөбүз биз.
Учурда аталган завод кайра иштетилген ташты Өзбекстанга жана Казакстанга экспорттоодо. Завод ээси Талайбек Акматалиев ташты кайра иштетүү кымбатка турарын Азаттыкка билдирди.
Бул өзү таш өзү иштетиш кыйын. Бир станок, бир эле станок 90 000-80 000 доллар. Ол амортизациясы бар, 3 жыл 5 жылда ол иштен чыгат, ону кайтып ордуна коюп калыш керек. Биздин таш Кудай берген жалпак таштан, же тоодон чыккан таш, тоодон чыккан ташты кесип сатабыз.
Ташты кесип жылмалап белгилүү чүмгө салуу үчүн заводдун жумушчулары атайын кесиптик окуу жайынан окуп келишкен. Алардын бири Нурбек Куштаровдун Азаттыкка билдиргенине караганда сары ташка суроо талап көп.
Бизден бул сары ташты кесүү боюнча негизинен 2 айлык курстан өткөргөнбүз. Мунун бул заманбап Турциядан келинген аппаратуралар. Бул размер өзү автоматтык өзү коюу берет. Ошол биз стандартка негизинен стандартка 60-30, 60-40, анан сляп узундугу ушундай болуп кесилет.
Сарыташ учурдагы заманбап курулуш материалдарынын ичинен сапаттуусу болуп эсептелинет. Ушундан улам айрым заводдор аны иштетүүдөн калган калдыкты майдалап, андан ири көлөмдөгү кыштарды куйдурушат. Бул кыштан дубал тосмо гана эмес, үй да курууга болорун ишкер Талайбек Акматалиев Азаттыкка билдирди.
Дробилкадан чыгарып, пешке блок чыгарабыз. Үй курса дагы болот. Немеси лабораториясы сары кирпичтен ысык чыккан. Пятикторсага жооп беребиз. Таш өзү дыш иши ысык болот. Мраморндай муздак суук зыяны жок. Коркпой үй салсалар, үйдүн асты үстү бардыгына иштетсалар.
Кыргызстандын түштүк облустарында сары ташты кайра иштетүүчү 62 завод бар. Алардын көпчүлүгү Ошто, ал эми түндүк тарапта 20 ашуун. Бул заводдордун иши тууралуу бир нече көз ирмемден кийин айтып беребиз.
Элдик экономика куруусу.
Урматтуу угарман, сиз тыңшап жаткан Азаттыктын элдик экономика берүүсү. Биз бүгүн курулуш материалы катары колдонулуучу сары таш травертин тууралуу сөз кылып жатабыз. Микрофондо Замира Кожобаева.
Элдик экономика курулушу.
Берүүбүздү улантабыз. Буга чейин айтылгандай, Кыргызстанда сары ташты кайра иштетүүчү 80 ашуун завод бар. Булардын баары сырьёну өзгөндөн жалпак таш айылынан алышат. Ал жакта өздөрүнүн карьери бар ишкерлер дагы бар. Ошол эле учурда карьер иштеткендер менен келишим түзүп, иштеп жаткандары дагы бар. Жалпысынан жалпак таш аймагында сары таш казылып алынуучу 34 карьер бар болсо, бүгүнкү күнү алардын ичинен туруктуу иштеп жатканы 18. Бул тууралуу Кыргыз Травертин ишканасынын ээси Чыңгыз Бадиринов Азат билдирди.
Единственный жалпак таш да бар азыр. Түндүккө да бул жерден фураларга жүктөп перегруз болуп ташып ал жакта да кесишет да. Покачеству жалпак таштыкы эң жакшы да. Башка жерлерде деле месторождениялар бар. Майлы суда бар, баткенде бар, тиги Алай жакта бар. Алар ачылгандагы, бирок качествосу жакшы болбогондуктан сапаты төмөнүрөк болуп, ошодон кайра карьерлер иштетилбей калган.
Сары ташка суроо талап 2016 жылдан тарта күч алган. Оштогу Кыргыз Травертин ишканасынын ээси Чыңгыз Бадриновдун Азаттыкка билдиргенине караганда, буга коңшулаш Өзбекстан менен Казакстанда ири курулуштардын сырты сары таш менен кооздолсун деген талап коюлганы себеп болгон.
Сары ташка талап 2016 жылдан баштап аябай күчөдү. Коңшу мамлекеттер бүт административный зданиялар, жаңы салынып аткан жылой комплекстерди бүт сары таш менен асфальт эткиле шаардын облиги жакшы болсун, кооз болсун деген эмеде башталган да, бүт мыйзамдарды кабыл алышты, мэриялар өкмөттүк деңгээлде ушу сары таш менен асфальт эткиле депчи. Ош шаарынын мэри азыр токтом чыгарды. Бүт жаңы түшкөн үйлөр жана административдик зданиялар сары таш менен кооздолсун, шаардын көркүнө салым кошкула деп.
Бирок учурда кыргызстандык ишкерлердин маанайын түшүргөн бир нерсе Өзбекстан өкмөттөр аралык келишимдин негизинде сары ташты бажы төлөмдөрсүз чийки сырьё боюнча чыгарып кетип жатканы. Бул кыргызстандык сары таш өндүрүшүнө тез таасирин тийгизүүдө, дейт маектешибиз Чыңгыз Бадиринов.
Без пошлины чыгып кетип атат. Мурда тоннасына 50 евродон пошлина бар эле да. Азыр без правительствонун соглашениянын негизинде дейт, конкретно таможенниктер деле жооп бере албайт азырчы бизге. Бирок таш чыгып атат, факт. Блоктор чыгып атат. Ошондо Өзбекстан биздин өзүбүздүн продукция менен кайра өзүбүзгө конкуренция болуп атат. Өзбекстанда биринчиден рабочий сила арзан. Ушул эле биз алган баада алып чыгып кетишет дагы, без пошлина алып барып переработка кылып Москвага УЗ Травертинде өздөрүнүн бренди менен сатып атышат. Биз өзүбүздүн продукциябызды Москвада өткөрө албай койгон, потому что УЗ Травертинде алар арзаныраак, анан рынокко эртерээк барып алышкан бизденчи. Биз алып барганда Өзбекстандын травертинин окшош экен, бирок Өзбекстандыкы жакшы деп биздикин албай койгон, потому что биздин продукцияны булар биринчи российский рынокко биринчи алып барып атпайбы. Пошлина 2017 жылы январда күчүнө кирген экен. Бирок 2019 жылы апрелдин башында блоктор кире баштады. Анан биз тынчсызданып таш переработка кылгандар чогулуп пресс конференция бергенбиз. Почему премьер министрдин токтому иштебей жатат депчи. Сооронбай Шарипов премьер министр болуп турганда ошо бизди колдоп ишкерлерди. Ушул пошлинаны киргизип берген да, тоннасына 50 евродон алынсын дегенде Өзбекстан ошону токтоткон, потому что аларга невыгодно болуп калган алып киришчи. Анан бизден готовый продукцияны алып турушканда.
Сары таштын карьердеги баасы биринчи катмарынын бир тоннасы 5000 сом, экинчи катмарыныгы 10000 сом турат. Ал эми иштетилгенден кийин биринчи катмарынын бир чарчы метри 8 доллар, ал эми экинчи катмары 12 доллар турат. Бул баа ички рынокко да, экспортко да бирдей нарк. Кыргызстандагы сары таш иштетүүчү заводдор кубатына жана жабдыктарына жараша 10000 чарчы метрден 20000 чарчы метр сары ташты экспортко чыгара алышат. Урматтуу угарман, элдик экономика аттуу берүүбүздүн бул санында травертин курулуш материалы же кыргызча айтканда сары таш тууралуу кеп кылдык. Программаны мен Замира Кожобаева даярдап эфирге алып чыктым. Кайрадан ободон көрүшкөнчө саламатта туруңуз.
Элдик экономика курулушу.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Ооганстандын бийлиги Кабулдагы жардыруудан бир киши өргөнүн, кеминде 65 киши жарадар болгонун бышыктады. Экс-президент Роза Отунбаева мурдагы президент Алмазбек Атамбаевтин кол тийбестигинин алынышы тууралуу билдирүү таратты. Отунбаева Атамбаевти укуктук талаада күрөшүүгө чакырды. Гонконгтун Кытайдын юрисдикциясына өтүшүнүн 22 жылдыгына арналган иш-чара полиция менен демонстранттардын кагылышуусу менен аяктады. Сириянын мамлекеттик маалымат каражаттары 1-июлда Израиль өкмөттүк армиянын Дамасктын жанындагы позицияларына абадан сокку урганын кабарлашты. Жогорку соттун Конституциялык палатасынын сотторунун чогулушу палатанын жетекчилигинин мөөнөтү бүткөнүнө байланыштуу жаңы төрөганы жана жаңы орун басарларын шайлады. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кыргызстанда өткөн жылы 300'дөн ашуун ата, 130'дай эне ата энелик укуктан ажыратылган. Бул 2017 жылга караганда дээрлик эки эсе көп. Эксперттердин үй бүлө эки жолго түшкөндө жубайлар бири бирине болгон таарынычын балдар аркылуу чечип, аларды курал катары колдонгон учурлар арбын экенин белгилеп жатышат. Аялзат берүүсүнүн бул жолку чыгарылышында үй бүлөдөгү чыр, ырбап энелик укуктан ажырап калган Илмиранын тагдыры, өлкөдөгү тенденция тууралуу сөз кылабыз. Берүүнү Канымгүл Эркеева даярдады.
Үй бүлөдөгү чыр ырбап Илмира Аминова энелик укуктан ажырап калган. Эми эки баласына жакын жолай албай, алыстан байкоо салган эне өз укугу үчүн күрөшүп жаткан учур экен. Илмиранын айтымында жубайлар 9 жылдай бирге түтүн булаткан, бир уул бир кыздуу болушкан. Бир кезде жеңилин жерден оорун колдон алып жашоого багыт алган жубайлар мынтип балдарын бөлүшө албай турушат. Туруктуу жашаган жери жок деген негизде балдар атасы менен калтырылган.
Ну, это был домашний спор по поводу того, что Диана должна была сделать занятия, а потом пойти гулять.
Кызымдын машыгуусу көчөгө чыгып ойной турган оюнча эле үйдө талаш болгон. Ошол үйөрчү отуруп чыр чатакка айланды. Ошонун айынан балдардын көзүнчө кол көтөрдү. Ал убакта менин биринчи никемден төрөлгөн улуу кызым да бар болчу. Тез жардам чакырууга туура келди. Мен дароо арыз жаздым. Токмок жегеним тууралуу сүрөттөр бар. Бирок жолдошум урган эмесмин деп тергөөдө мойнун алган эмес. Анан балдардын жашаган жерин аныктоо боюнча арыз берди. Ошол кезде балдарым ооба, атам апамды урду, үйдөн кууп чыкты деп айтышса, азыр тескери сүйлөп калышты. Сот менин баардык өтүнүчүмө көңүл бурган, канааттандырган жок. Мен балдар атасы менен жашашына макул эле болдум. Белгилүү бир убакытта мен балдарымды алып кетип, сүйлөшө эле жүрчүмүн. Кийим кечек алып берип, чогуу бир жактарга барып эле жүрчүмүн. Азыр балдарым, мурдагы жолдошум менен чогуу жашаган аял муну жокко чыгарып жатат.
Я просто стал в агрессию и сказал, что я вообще с детьми видеться не буду и не буду с ними общаться никак.
Илмиранын айтымында мурдагы жолдошу балдар менен жолугушууга да тыюу салып койгон. Ошентип бала талаш дээрлик 4 жылдан бери чечилбей келатат. Ушул учурда балдардын улуусу 9, кичүүсү 6 жашта. Илмиранын айтымында аны энелик укуктан ажыраткан сотко өзү катышкан эмес.
Были избиения, у нас и были скандалы, он постоянно меня унижал, он почему-то об этом не говорит, говорил, что я...
Ал мени мурда деле анча-мынча сабап жүрчү, дайыма жинди, шизофреник деп кемсинчү. Албетте дайыма ошентип айта берсе, менин психикам да бузулуп, чыдамым кетип, атака көччүмүн. Психологтор да муну расташкан. Акыркы жолу чырда улуу кызыма Орусияга кетип калгам. Мен да иштешим керек болгон. Кызымды колдоп бутуна тургузушум керек эле. Азырга чейин түшүнбөйм. Жашообузда болгон жакшы нерселерди жолдошум эмнеге айтпайт? Мен анын өзүнө каршы эмесмин. Ооба, жашообузда көп жакшы окуялар болгон. шаардык сотто мени энелик укуктан ажыратуунун максаты эмне деген сурооума жооп бере алган жок. Бирок чогу жашап жүргөндө мен деле иштеп, акчамдын баардыгы балдардын кийим кечесине, башка нерселерге жумшалчу. Ал көрүнбөйт экен.
На мой вопрос в городском суде, какова его цель лишить меня родительских прав, он четкого ответа не дал.
Илмира Аминова аны энелик укуктан ажыраткан соттун чечимин жокко чыгарууга аракет кылып жаткан учур экен. Адвокат Элкин Садамбековдун айтымында 1-май райондук соту Илмираны энелик укуктан өзүн катыштырбай туруп ажыраткан мурдагы чечимди жокко чыгарган. Шаардык сотто ошол чечимди күчүндө калтырды. Ал 4-июлда күчүнө кирет. Ата эне кандай шартта өзүнүн укуктарынан ажыратылышы мүмкүн? Эгерде алар ата энелик милдеттерин аткаруудан, анын ичинде алимент төлөөдөн кыянаттык менен качса, жөөлүү себептерсиз өз баласын төрөтүүнөн, болбосо дагы башка дарылоо мекемесинен алуудан баш тартса, ата энелик укуктардын кыянаттык менен пайдаланса, балдарга зөөкүрдүк жасаса, анын ичинде анын тулку боюна жана психикасына зомбулук көрсөтсө, аракечтик же баңгилик өнөкөт илдети болсо, өз балдарынын өмүрүнө же ден соолугуна, болбосо жубайынын же баланын ата энесинин өмүрүнө же ден соолугуна каршы атайлап кылмыш жасаса, жашы жетпеген өз балдарынын сел саяктыгына жол беришсе, эгерде ушул негиздердин бири болсо, анда сотко кайрылууга болот. Тилекке каршы ата энелик укуктан ажыраткан фактылар соңку жылы көбөйгөн. Жогорку соттун маалыматына караганда былтыр ушул маселеге байланыштуу 738 иш каралган. Анын 308 аталык, ал эми 128 энелик укуктан ажыратылган. Аталган мекеменин басма сөз кызматынын өкүлү Изати Шукралиеванын айтымында бул 2017 жылга салыштырмалуу дээрлик 2 эсеге көп.
Эгеринде салыштырмалуу айта кете турган болсок, 2017 жылы 268 иш чечим чыгаруу менен каралган экен. Келтирилген доону канааттандыруу менен 168 иш каралган. Анын ичинен 115 аялдар эркектерге карата аталыктан ажыратуу менен кайрылышса, 43 энеликтен ажыратуу менен каралган. Эми себептери ар кандай болуп атат. Бул ичкилик, ата энелери мигрант, туруктуу айлык акы, жумуштардын жоктугу дагы ушуга мындай себеп болуп атат да, ошондон көбөйүп атат.
Кыргызстанда үй бүлө эки жолго түшүп ажырашкан соң балдар кимде калат? Аларды багуу, тарбиялоо кимдин мойнунда болушу керек деген сыяктуу. Ошондой эле алимент өндүрүү маселелери көйгөй жаратып келет. Мындай учурда ата эне бири бирине болгон таарынычын жек көрүүсүн балдар аркылуу, аларды курал катары колдонуу менен чечип келген учурлар жок эмес. Аялдардын укугун коргоп келген Сезим кризистик борборунун жетекчиси Бүбүсара Рыскулова эки айрым жолго кеткен жубайлар энесин же атасын жек көрсөткөн учурлар болуп жатканын, бул балдар агрессиясынын күчөшүнө себеп болорун белгилөөдө. Ал энелик укуктан ажырап калган дагы бир мисалды айтып берди.
2 ай мурун жогорку сотто акыркысы болду да, бала ким менен жашаш керек деген да. Анан ошол жерде бала кетип баратат, атасы чоң атасы болуп туруп келин берди отурат, биз жанында турабыз да. Анан кийин балам, мен аябай сагындым сени деп ыйлап эметип жиберди да. Мен сени жакшы көрөм, жакшы көрөм десе, ал бала болсо уят сөз менен энесин сөгүп туруп басып кетип калды. Мына балдардын баары кандай агрессия болуп атат, эмне үчүн эми экөө ажырашты, а эмне үчүн балдардын психикасын бузуп атабыз? Ар бир ичинде энесин унутпайт, уже бир 6-7 жашка чейин ал сакталып калат. Анан сырттан жанантып туруп апаң жаман тиңдей мындай дегенде ошого көнүп атат да. Анан тигилер күлүп басып кетип калышты. Анан жогорку сот дагы ошо эмесине калтырды да, сен жаман энесиң, мына атасында бул.
Рыскулова балдар, аялдар маселесине келгенде дагы мыйзам бирдей иштебей, укук бузуулар орун алып жатканына кейип жатат. Жалал абаддагы Справедливость уюмунун юристи Нурислам Райымжанов ажырашкан. Үй бүлөдө көбүнесе балдарды тарбиялоо, багуу, билим берүү жалгыз аялдын моюна жүктүлөрүн белгилөөдө. Мындай учурда энелерге мамлекеттен жардам дээрлик жок эсе.
Бүгүнкү күндө баягы 4 бала менен 2 бала менен 3 бала менен калып калат да, берки жолдошу же кабыр албайт, аларга же тарбиясы менен иши жок. Анан аял же иштешин билет, же балдардын карашын билбейт. Ошол орто жолдо ата энесинин үйүнө барат, ал жерде дагы берки акесинин, инисинин балдары болот, аларды басышпайт. Анан үйдө чыр чатак чыгат. Ошондой маселелерди келип мамлекет жактанбы, же бир кандайдыр жол барбы деп келет да. Мамлекет жактан андай аялдарга кандай жок дейм, пособияга дале араң чыгышат, анда тааныш билиш болот. Анан ата өз баласына кам көрбөй аткандан кийин аны не кылыш керек дегенде ажыратыш керек дегенде апасына бериш керек. Балам тыштап жумушка кетип атса не кылыш керек? Аны бирөөгө тыштап кетиш керек да, аны мыйзам бериш үчүн ата энесин согласиясы керек болот. Анын атасы согласия бербейт, апасы берем десе деле ушундай маселе болуп калат да.
Ошол эле учурда акыйкат жынысына энелик же аталык укуктан мыйзамсыз ажырап калдым деп арыздангандар аз. Соңку кезде ымыркайдын атасы экенин аныктап бергиле деген арыздар көбөйгөн. Бул тууралуу акыйкатчынын орун басары Гүлнара Жамгырчиева белгиледи.
Ошол атасы экенин аныктап бергиле, экспертизанын жыйынтыктары заключениясы бар, ошол признавать этпейт от өзүнүн баласын дегендер бар. А мындай ажыратып салды мени анан деп кайрылган атасы тараптан что баласын не признает.
Гендер маселелерин иликтеп жүргөн Адис Мария Медилова үй бүлөдөгү жоопкерчилик, үй бүлө куруунун оңой эмес экенин эртелеп эле үйрөтүү зарылдыгын белгилөдү. Ал балдар бир гана ажырашууда эле эмес, жан багууда кайсы бир маселелерди чечүүдө да курал катары колдонуп жатканын мисалга тартууда.
Мектеп курагынан боло үй бүлөдөн баштап эле үй бүлө куруунун өтө жеңил эмес, өтө жоопкерчиликтүү экенин үйрөтүшүбүз керек окшойт да. Ошону жеңгенге үйрөтүш керек да, анан кийин үй бүлөнү жанагы балдарды ажырашууда эле курал эмес, балдарды биз көп жагдайларда курал катары пайдаланып атабыз. Күйөөгө тийдикпи, тийгенден кийин бир эки балалуу болобуз, дагы экинчисине тийебиз, андан да эки үч балалуу болобуз, анан мына менин балдарым деп эле анан кийин доңурунуп эле айыл өкмөтү болобу, башка жагдайларга, институттарга болобу эле ошо жардам сурабга, кандайдыр бир үй бүлө турмуш шартын оңдогонго курал катары, мүмкүнчүлүк катары пайдаланып көп кездешет да. Албетте жанагы ажырашууда мунун баардыгы жанагы биз ошол үй бүлө маданиятын, үй бүлөдөгү мамилелердин маданиятын, цивилизациялык жолдорун билбегендиктен ошондойго барып атабыз да. Албетте аракет кылыш керек, жашай албайбы, анда жанагы балдарды кыйнабаш керек, өздөрүн да кыйнабаш керек. Жакшынакай маданияттуу түрдө ажырашыш керек укуктук талаада да, албетте. Анан ошол мыйзамдарда эмне айтылса ошолорду аткарыш керек, экөө тең камкордук кылыш керек ошол балдардын нормалдуу чоңоюшуна.
Кайсы маселе болбосун ал баланын кызыкчылыгына жараша чечилиши керек деп айтылган менен гендердик эксперт Гүлжамал Султаналиева реалдуу турмушта мындай болбой калып жатканын айтууда.
Бала талашуулар көп болот, чырчатактардын тегерегинде үй бүлөлүк чырчатактар өтө көп. Кээ бирде ошол мисалы атанын бир туугандары, атасынын өкүлдөрү өзү баш болуп ошол энеге кандайдыр бир жеке өч алуу менен баягы өз ара нааразычылыгын ошол бала аркылуу алып жанакындай өзүн катыштырбай туруп жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү менен сүйлөшүп алып ушундай чечимдерди кабыл алып койгон учурлар кездешет да.
Ата энелердин балдарын эрисиге жеткиче тарбиялап чоңойтууда укуктары менен милдеттери баш мыйзамда жана үй бүлө кодексинде көрсөтүлгөн. Ата эне өз ара никеде тургандыгына же ажырашкандыгына карабастан балдарына карата бирдей укукка ээ болуп бирдей милдетти аткарат. Алар тарбиялоого байланышкан маселелерди өз ара макулдашып чечет. Ата эненин ортосунда чыккан талаштар өздөрүнүн катышуусу менен атайын органдарда чечилет. Ал эми балдарын тарбиялоо боюнча өз милдеттерин аткарбай койгон ата энеге ата энелик укуктарынан ажыратуу чарасы колдонулушу мүмкүн. Бирок бул аларды балдар үчүн кам көрүү милдетинен бошотпойт. Сиздер аялзат берүүсүн уктуңуздар. Берүүнү даярдап алып барган Канымгүл Элкеева.
Ободо жаңырган баардык макала баяндарды Азаттык чекит орг интернет барагыбыздан да уксаңыздар болот. Ушуну менен кечки Азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Берүүбүздү бир сааттан кийин улантабыз.
Угарман, Азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Көңүл буруңуздар. Жаңы оо абоненттери үчүн мобильдик байланыш лидеринен сонун акция. Переходи на ООО. Жумасына болгону 45 сомго 10 гигабайт интернет. Плюс 30 мүндү акысыз чалуулар. Кошуп алууга шашыл. Акциялык топтомдордун саны чектелүү. Дароо азыр ООО которул. Бул супер ыңгайлуу гана эмес, бул жөн гана арзан. Толук маалымат 544 номеринде жана ооо чекит кейжи сайтында. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Жарнамалык кызматтын номери 440544 Санжира радиосу.
Азаттык уналысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.